tämän päivän Adalbertuksen päivän lumossa. Me täällä radiossa keskustelemme Tapio Lampisen kanssa hyvin ajankohtaisesta asiasta, saarnasta ja puheen olemuksesta ja puheen merkityksestä. Ennen kuin menemme eteenpäin, niin haluaisin ihan kysyä, että miten koet tämän puheen ja saarnan tilan tällä hetkellä? Puhutaan retorisesta piinasta ja retoriikan pula-ajasta ja suomalaisen puheen rappiosta. Onko saarnakin jollakin lailla tämmöisessä rappiotilassa?
Kyllä minun täytyy sanoa sillä tavalla, että kyllä tämmöinen niin kuin retoristen tehokeinojen käyttö ja puheiden niin kuin viimistely siltä kannalta ja sellainen rohkea heittäytyminen, ihmisten puhutteleminen, puheiden selkeä rakenne ja niin edelleen, niin kyllä ne tahtoo nykyisin niin kuin puheista puuttua. Ja sitten puheet muuttuvat semmoisia vähän esitelmän luontaisiksi, että kyllä se puuttuu koko suomalaisesta puheesta tällä hetkellä, että kyllähän me voitaisiin ajatella sillä tavalla, että tämä perussuomalaisten menestys voi osittain, että siellä on tällaisia retorisia keinoja otettu ihan tietoisesti käyttöön, käyty läpi näitä, niin kuin jo SMP:ssä Vennamo otti, että kyllä mä olisin sitä mieltä, että semmoinen, niin kuin esimerkiksi tässä minun kirjassa olevista saarnoista joku sanoi, että niissä on selkeä rakenne. Että, ja kun olen joskus opettanut teologiaa, kun opetin teologiaa, ei heille tahtonut ollenkaan niin kuin mennä päähän se, että pitäisi semmoinen dispositio miettiä siihen puheeseen.
No millä tavalla sitten saarna rakennetaan ja siitä puuttuu jäsentely?
No silloin siitä tulee semmoinen ajelehtiminen aiheesta toiseen ja sitten loppujen lopuksi sitä ei saada lopetettua.
Niin. Eli olet sitä mieltä, että meidän pitäisi huomattavasti enemmän perehtyä tämmöiseen retoriseen opetteluun ja ilmaisun suuriin salaisuuksiin ja ottaa ne käyttöön. Ei vain politiikassa, vaan ennen kaikkea kirkossa ja saarna opissa.
Ja minä aina muistan sellaisen, kun oli eräs teologian yliopisto, joka näissä harjoituksissa oli tehnyt ensinnäkin hyvin selkeän, hyvän puheen. Hän sitten esitti sen myös sillä tavalla, ja minä olin äärimmäisen ihastunut, että no kerrankin täällä on joku, joka osaa tämän homman, niin sitten nämä arvioivat, sanoi, että se oli sellaista näyttelemistä.
Niin.
Mutta jos me ajattelemme esimerkiksi jotain Urho Muromaa tai ketä tahansa sellaista, joka on ollut niin kuin merkittävä julistaja, ne ovat kaikki käyttäneet retorisia keinoja viimeiseen päälle. Puhumattakaan jostakin Niilo Ylivainiosta, josta voidaan aivan tarkkaan niin kuin analysoida, mitkä retoriset keinot hänellä on missäkin kohdassa niin kuin käytössä. Että
niin. Olen kyllä samaa mieltä, kun näitä vaalipuheita tässä on joutunut kuuntelemaan ja muutaman seminaarin johdinkin, missä oli kansanedustajia ja ehdokkaita, niin kyllä pakostakin tuli mieleen sellainen tunne, että kyllä meillä on nyt tarvotaan retorisessa suossa ja ollaan kaukana siitä aidosta palavasta ilmaisusta. Mitä sanot?
Joo, minulla on tässä vanha esimerkki, kun osallistuin kansainväliseen konferensseihin, niin uskontososiologian konferensseihin, niin kun Lontoon pormestari piti meille puheen, niin minä muistan vieläkin sen puheen ihan kokonaan, mutta sitten kun sama konferenssi pidettiin Helsingissä, niin en minä muista mitään muuta kuin siitä apulaiskaupunginjohtaja puheesta, kun hän sanoi, niin ja sitten täällä meillä on tarjoiluakin.
No hyvä, että sen muistat kuitenkin. Huumori ei ole leikin asia, vaan se on aina vakava juttu. Ja saarnassakin pitäisi kai olla huumoria. Vai saako olla?
No se huumori Suomessa saarnassa, tietysti niin kuin puheessakin, on erittäin minä muistan yhden semmoisen yliopiston avajaissaarna, jossa sitten loppujen lopuksi ihmiset eivät enää kestäneet vakavalla naamalla, kun niitä vitsejä tuli toisensa jälkeen. Ja viimein siinä vaiheessa, kun saarnaaja sanoi, että jos kirkko on tehnyt historiansa aikana kaikki mahdolliset virheet, ja jos joku nyt puuttuu, niin kyllä se lähiaikoina korjaantuu. Siinä vaiheessa ei sitten enää pystytty olemaan, että se on, tai niin kuin taas toisaalta, kun Yhdysvaltojen Suomen suurlähettiläs kertoi, että hän oli huolellisesti niin kuin miettinyt semmoisen vitsin omaan puheeseensa, ja kukaan ei nauranut, hän ajatteli, että se oli huono vitsi, mutta jälkeenpäin ihmiset tulivat kertomaan, että kyllä me kotona sitten naurettiin no niin, sinne teidän vitsille. Että minä en oikein tiedä, miten se toisaalta jos taas mennään esimerkiksi Niilo Ylivainioon, niin hänen puheensa olivat huumoria täynnä.
Kyllä.
Ja ihmiset tosiaan nauroivat, että mikä, no täytyy sanoa tietysti, että tässä niin kuin ihmisten reagoimisessa messussa, niin siinä on kyllä tapahtumassa tämmöinen kulttuurinen muutos, että uskalletaan reagoida ja joskus ehkä jopa hymyilläkin, mutta että kyllä minusta pitäisi olla, ja Jeesuksen puheita, niissähän oli hyvin paljonkin huumoria.
Huumorin tuoma hyvää mieli synnyttää aina kiitollisuutta sitä kohtaan, joka saa sen aikaan. Muistuuko joku tämmöinen hauska saarnaan liittyvä tapaus vielä? Vai onko huumori niin harvinainen laji, ettei sitä heti tule mieleen?
No minulla tulee tässä mieleen sellainen, että minähän yhdessä vaiheessa Pappisliiton silloiseen jäsenlehteen, niin joka lehteen aina lähetin semmoisen huumoripläjäyksen, jonka ajattelin, että se liittyy siihen aiheeseen. Ja sitten niin muistan sitten kerran, kun menin kirkkoon, ja siellä oli kaste menossa, niin se pappi, joka oli, niin hän käytti sitä minun sinne jäsenlehteen pantua juttua, ja se juttuhan oli tällainen, että se oli kastepuheessa, että pappi tuli 100-vuotispäiville ja siinä kysyi sitten sen päivän sankarilta, että mitäs teille nyt kuuluu, niin sen sanoi, että minä olen niin iloinen. Ja pappi kysyi, minkä takia te olette iloinen. No kun minä juuri sain eilen tietää, että nuorinkin lapsi on saanut paikan vanhain kodissa.
Niin, joo.
Ja sitten tämä kastepuheen pitäjä sanoi niin, että teillä on tämmöinen pieni lapsi tässä, mutta koko elämänne tulette sitä seuraamaan. Ja hän käytti tätä juttua.
Kyllä niitä tapauksia paljon nousee mieleen. Eräs tarina liittyy siihen, kun pappi kävi kuolevan isännän luona ja kysyi isännältä kuolivuoteella, että onko nyt evästä varattu tarpeeksi taivasmatkaa varten, niin isäntä sieltä sängin pohjalta sitten lausui, että talon leipiin on tarkoitus piästä. Siinä on myös syvä teologia, eli tämä pelastumisen ihme ja lahja on kokonaan Jumalan varassa. Talon leipiin on tarkoitus piästä. Tämmöinen vanha pappisvitsihän on se, että saarnassa pitäisi olla 3 vitsiä ja hautauspuheessa vain 1. Että
se on tämä amerikkalainen sääntö, ja amerikkalaisissa saarnoissa kyllä onkin. Että
niin. Sanotaan, että meiltä on kadonnut myöskin tarinan voima. Me emme osaa pukea sanottavaamme tarinan muotoon, ja Aristoteleen mielestä tämmöinen draaman kaari, aristoteelinen draaman kaari voisi olla pelastava tekijä, kun valmistelemme puhetta ja saarnoja ja ottaisimme huomioon tämän. Kun olet opettanut saarnataitoa, niin oletko tätä oppia viljellyt?
No ensinnäkin on siis sillä tavalla, että huomasin, kun tätä kirjaa luin, että minä olen hyvin paljon käyttänyt erilaisia tarinoita näissä. Ei. Ja sittenhän on ihan omaansa tämä narratiivinen saarna, joka on niin kuin tämmöinen tietty metodi, jossa käytetään tarinaa, mutta se ei ole sama kuin tarinan käyttö, että ehkä saan tästä lukea yhden tämmöisen tarinan, joka on täällä kirjassa. Tämä tapahtui 87 vuotta sitten. Isoäitini käveli yön pimeydessä Porin kaupungin sairaalasta kotiinsa Uudelle Koivistolle. Matka ei ollut pitkä, vain vähän toista kilometriä. Kantamus ei ollut painava, vain työmiehen arkivaatteet. Mutta henkisesti matka oli sitäkin pidempi ja taakka sitäkin raskaampi. Päivällä mies oli saanut sairauskohtauksen ja viety sairaalaan. Nyt uusi leski palasi sairaalasta kantaen kuolleen miehensä vaatteita. Hän ajatteli kotiaan, missä 8 lasta nukkui. Nuorin niistä isäni, joka oli vähän yli vuoden ikäinen. Isä, sahatyömies, joka oli tuonut elannon kotiin, oli nyt poissa. Miten he tulisivat toimeen? Jälkeenpäin hän kertoi, että paholainen oli tullut istumaan hänen olkapäälleen ja kuiskunut. Kun pääse kotiin, sytytä talosi palamaan. Lapsesi pääsevät vähemmällä, he kuolevat nukkuessaan. Mutta hän kertoi myös, että hän voitti kiusauksen. Jeesus tuli häntä vahvistamaan. Hän muisti ne sanat, joilla oli kerrottu Jumalan lupauksista. Jeesus sanoi, mene kotiisi. Hän uskoi, mitä Jeesus hänelle sanoi, ja lähti.
No, se ei vaadi kommentointia, tämä teksti. Täällä on ollut meillä vieraana toinenkin retoriikan opettaja ja tuntija Juhana Torkki, joka on kirjoittanut kirjan Puhevalta vuonna 2006 ja sitten viime vuonna ilmestyi hänen kirjansa Tarinanvalta. Hän usein korostaa sitä, että tunne ratkaisee, eli puhujan pitää olla täysillä mukana siinä, mitä hän sanoo, ja pitää elää vilpittömästi se asia todeksi, mistä hän puhuu. Eli hänen tulkinnoissaan minä olen kuulevina niin sen, että hyvän saarnan tuntomerkki on se, että saarnaaja itse elää sitä, mistä hän puhuu todeksi. Mitä sanot tähän?
Kyllähän se tietysti on sillä tavalla tärkeä, mutta että tietysti kun sinä olet pitänyt niin paljon niitä saarnoja, se ei aina ole niin helppo. Että joka kerta saadaan samaa viritystä, mutta sanoisin tästä tarinan kerrosta, että sitä minä olen tosiaan opettanut ihmisille tämmöisen Stanislavskin teatteriteorian mukaan, että silloin kun rupeaa kertomaan tarinaa, niin silloin pitää mennä niin kuin sen tarinan sisälle ja miettiä sitä siellä, eikä välittää niiden kuulijoiden läsnäolosta mitään. Se on niin sanottu avaratila, Stanislavskin, eikö intiimitila, niin siinä on 3 tilaa, siinä on intiimitila, siinä on keskitila ja sitten on tämä avaratila. Ja ihmisen pitää mennä tähän tilaan sillä tavalla, että hän niin kuin kuvittelee olevansa siinä tarinassa ja unohtaa ihmiset kokonaan. Muuten siihen ei tule sitä tarinan kerrontaa, että jos lukee, minä nyt luin tässä äsken, minä tiedän miten se meni, mutta että jos lukee sitä paperista monotonisesti eikä ole siinä mukana, niin se on vaikeaa. Että tämä on yksi sellainen asia. Toinen on sitten tietysti tämä narratiivinen saarna, joka perustuu taas kokonaan siihen, että ihminen pystyy niin kuin samastumaan. Tässä kirjassahan on 3 tällaista narratiivista saarnaa. Siinä lähdetään sillä tavalla, että on olemassa minun tarinani, Jumalan tarina ja sitten se saarnaajan tarina ja ne liittyvät yhteensä. Ja olen huomannut, että se kyllä toimii. Minullahan tässä semmoinen, missä puhun yössä olemisesta, jossa on tällainen kokemuksellinen, miten ihminen voi joutua täydelliseen pimeyteen ja miten Kristus sitten tulee sieltä ja päästää sitten vihreille laitumille.